Ndalimi i torturës është absolut dhe vlenë për çdo rrethan, në kohë lufte dhe në kohë paqeje. Tortura nuk është e pranueshme edhe nëse quhet me emrat e tjerë. Këto janë fjalet e sekretarit përgjithshëm të OKB-s Kofi Annan, thënë me rastin e ditës botërore kundër torturës që u kërmtua pikërisht sot. Shpallur nga OKB-ja në vitin 1997, kjo ditë përpiqet që të krijojë një sistem ndërkombëtar të parandalimit të torturës dhe e mbështet viktimat e shumta.
Ishte 26 qershori i vitit 1987, kur hyri në fuqi konventa e Kombeve të Bashkuara që e bëri ndalimin e torturës një të drejtë e pamuhushme. Pavarësisht nga kjo, sot gjysma e popullsisë së botës jeton ende në qeveri që e praktikojnë çdo ditë torturën. Një tjetër hap përpara u hodh para disa ditësh me hyrjen në fuqi të protokollit opsional për konventin e OKB-s, ratifikuar tashmë nga 20 kombe. Po më hollësisht flet Ricardo Nuri, zëdhënës i Amnesty International në Itali.
Është një dokument shumë i rëndësishëm, një protokoll shtesë i konventës së OKB-s kundër torturës që hyri në fuqi me 22 qershor pasi u ratifikua nga 20 vende. Vendos një sistem inspektimesh të vizitave të parregulluara që nuk janë subjekt i kontrollit parandalues për autorizimin paraprak të shteteve. Për Amnesty Internationalin është një nga metodat më efikase për parandalimin e torturës.